Guhdarvanên Hêja ez Eyüp Demir, peyamnerê rengê Amerîkayê li Enqereyê radigihînim. Sendîkaya Rojnamevana ya Tirkiyê TGS di yekwextî de li Enqere, Stenbol, İzmir, Edene, Mersin û Eskişehîrê pres konferansek dirust kir û piştgirî da çapemeniya herêmî. Di rojên çûyî de ji aliyê Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan va ji bo saziyên resmî ku rojname neyên girtin û bila danezan jî di rojnameyan da neyê weşandin gelaleyek bi navê tedbîrên paşrejmendiyê imza kiribû. Ligori TGS ev geleleya ku ji aliyê Serokkomariyê ve hatiye imza kirin çapemeniya herêmî di serî da li ser hemû çapemeniyê rewşeka nebaş wê derxîne holê. Li ber vî jî Seroka TGS bajarê Enqere Esra Koçak, parlamenterê CHP Utku Çakır Özer û rojnamevan Sultan Özer li nav meclisa Tirkiyê da pêk va daxuyeniyek dan. Parlamenter Çakır Özer li ser vê geleleyê sekinî û helwesta desthilatiyê di vî warî da rexne kir. Çakır Özer de kıseden akhada vahagot.
Bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Başkanı
İro Lınav Parlamento'da emi lisser mijareka gring bisekinin. Ana du hevalemin yen aziz ligelminin. Seroka TGS'ye Rezdar Esra Koçak u Rojnamevan Sultan Özer heye. Li ev dahuyani teni livir naedayin. Li gellek bajaren dinji yek vakti da dahuyani hene. Li vederi ez na ve hevalen min kısebikin. Lê dixwazim tiştekî bibêjim, astengkirina çapemeniyê, astengkirina demokrasiyê.
Bugün buradayız aynı saatte Türkiye'nin dört bir yanında gazeteciler.
Ligori TGS'ye bir yara tedbirin paşrejmendiye hım liser azadiye çapemeni u hım jil liser xebatkarin çapemeni bandoraka nebaş vevede. Dijivina Bahçe Parlamentoyu da Seroka TGS Esra Koçak li servi mijari hur kursekini u kısın hue vaha niziman.
Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan
bi imzaya Serokkomar Erdoğan tedbirin tasarrufin hatın girtin. Diyame bi vi bir yari te xwastin ku hım çapemeniya herêmî u hım jî ya giştî bifetisînin. Ji bo ku bi vê biryarê astengî li ser firotina rojnameya tê dirustkirin û hum jî girtina danezana tê astengkirin. Li vir bangî rayedaran dikim, ciyê paşrejmendiyê ev der nîne, mafê kesî nîne ku pêşî li pêzanînan û pêzanînên azad bigirin. Jixwe di dema pandemiyê de hevalên me rojnamevan ketin nav alozuyekî, ana wê zêdetir mağdur bibin.
Gerçekleri öğrenme hakkının tesis edilmesi
Li Tirkiye gelek rojname bi tena firotinê nikarin debara xwe bikin. Ji bo vî jî li daîreyên dewletê danezanên ku digirtin bi vana dikaribin ku debara xwe bînin cî. Sendîkaya Rojnamevanan ya Tirkiye dad dexuya kirin ku heke ev rabe wê hemû medya herêmî jî bikujin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.